Šmarnice za otroke 2023. Dragica Šteh, več kot spletni prijatelj. O blaženem Alojziju Grozdetu, vzorniku za naš čas.
Bere nam jih Jure Sešek.
Pozdravljeni, dragi prijatelji, poslušalci Šmarnic. 18. del. Obisk. V zgodbi s Filipovimi izsiljevalci je včeraj prišlo do preobrata. Ravnatelj je ne le ustavil njihove namere, še več, fantje so zadolženi za pripravo šolskega časopisa. In Filip svoj navdih išče v Grozdetovih gimnazijskih pesmih. Filip piše: "Meni se čisto preveč dogaja. Zmanjkuje mi časa in sedmi razred kar brzi mimo. Še malo pa bo konec leta. Ta konec tedna je bil nor. Mami je prišla na obisk in si vzela čisto cel konec tedna samo za naju s teto Miro. Nobenih telefonov, nobene elektronske pošte. Samo mi trije. Šli smo na sprehod po Ljubljani. Kako sem bil ponosen, ker sem poznal ulice in stavbe. Šli smo do cerkve na Rakovniku, kamor je rad zahajal tudi Alojzij Grozde. Mami sem povedal, da grem včasih zvečer tja in da zmolim tudi za njo. Bila je kar malo ganjena. Pripovedoval sem ji o svojih dogodivščinah, pa tudi o tem, kaj sem že prebral o Alojziju in njegovem življenju in seveda o uredniškem odboru in pripravi šolskega časopisa. A veš, da si zanimive misli in rime, ki se jih spomnim, zapisujem kar v beležnico na telefonu," sem povedal mami. "Tudi jaz to delam," se je nasmehnila in me objela čez rame. Pri tem je seveda ugotovila, da sem že zelo zrasel in prestrašeno pogledala teto Miro, če imam sploh še dovolj oblačil. Nisva ji povedala, da sva si dvakrat privoščila nakupovalno popoldne in da se je moja bančna kartica pri tem odlično obnesla. Tudi mami je prišla do besede. Ob kosilu, ki smo si ga privoščili v prijetnem lokalu ob Ljubljanici, je pripovedovala o svoji pisarni v 17. nadstropju, o podzemni železnici, s katero se vozi v službo in takih rečeh. Zdela se mi je srečna. Je pa vmes vsaj 100-krat povedala, da me pogreša. Enkrat je celo rekla, da razmišlja o tem, da bi ostala tam za zmeraj. Tega pa nisem pričakoval. Malo bolj na trdo sem pogoltnil požirek soka in pogledal stran, da ne bi videla, kako so me napadle izdajalske solze. Se mi ni hudo tukaj pri teti, res ne, ampak vendarle je to vse skupaj samo začasno, mar ne? Potem se nismo več pogovarjali o tem. Mami je zanimalo še, kako je pri verouku, pa če se je župnik Tone že kaj oglasil in me povabil na romanje, če se kaj slišim z nekdanjimi sošolci. Razmišljal sem o tem, kako je tudi Alojzij vse svoje življenje preživel razpet med kraje in ljudi. Ves čas je pogrešal mamo in tudi kot gimnazijec hrepenel po tem, da bi bil nekje res doma. Ko so bile počitnice, je komaj čakal, da je šel domov, vedno pa ga je bolela revščina, v kateri je živela mama svojo družino. Očim je bil grob človek. Rad se je napil in tako mami povzročal skrbi in sramoto. Ves čas našega skupnega vikenda me je morilo še eno vprašanje. Oče, zakaj ni poklical? Je res tako težko vtipkati 9 številk in reči: "Živjo, sin, vesel sem, da obstajaš." Zvečer sva mami pospremila na letališče. Tik preden me je objela za slovo, sem rekel: "Oče ni poklical." Solznimi očmi je pokimala: "Oprosti," je rekla. In jaz sem odvrnil: "Oprosti ti meni." Potem sva se dolgo objemala in vse je bilo lažje. Zvečer sem teti Miri prebral pesem, ki sem jo napisal za šolski časopis. Pozorno me je poslušala in me pohvalila: "Malo še izbrusi rime in preštej zloge, da bo pesem bolj tekoča." Vsebina pa je izjemna. Le tako naprej. Pesmi še ne bom prepisal v dnevnik. Najprej jo bom malo izbrusil. Alojzijeva bo ravno pravšnja za ta večer. Tiho čez nebo zlate zvezdice gredo. Tja za soncem svojim zagoro. zvezdica, nocoj se ustavi nad menoj, jaz za soncem grem s teboj. Kitica, verzi, pesem, pa za današnjo nalogo poskusi še ti napisati kratko pesem. Nasvidenje.
Zgodbe za otroke.